Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Monday, happy days.
It's Tuesday, Wednesday, happy days.
Thursday, Friday, happy days.
Saturday, what a day.
Good and all week with you. These days are all, share them with me.
Oh, baby.
These days are all, happy and free.
Oh, baby.
These happy days are yours and mine. These happy days are yours and mine. Happy days.
Ekku semmija tagħna ta' Radio Lauretana llum il-ħadd il-21 ta' Marzu 2021 il-qawkom mal-edizzjoni tal-lum il-ħadd Bonġu mill-lajn naqra iktar kmieni mis-soltu flimkien miegħi Lelio Spiteri.
Flimkien ma' Charles Portelli dalodu.
Bonġu Charles. U llum bdiet ir-rebbija.
Hekk suppost ma qed taxxi ta' wkoll dalodu.
It-temp xejn mhu sabiħ. Anzi kull imkien ħamrija. Iġifiri invażati bil-ħamrija llum, nittamaw li tagħmel ix-xita li jista' tnadda f'dan kollu. Mela l-ħin huwa 8:13 il-minuta. Bdejna qabel għall-fatt li llum il-quddiesa ser tixxandar fi 8:30 mill-Knisja tagħna. U għalhekk f'Bonġu mill-lajn ser ikonna l-quddiesa għalhekk ħtafna l-opportunità, ħtafna l-okkażjoni. U bdejna ftit qabel fit-tmieni ovvjament nieqfu ħall-flimkien nitolbu it-talba tal-Angelus. Kif inti Charles, kif irqat, kif żbaħt?
Efemni dont marqat peress kien hemm dak il-festival.
Il-festival mużika, mużika.
Vera, vera kien sabir, somma dak id-dawl kollu, somma għandu suġġett iktar tard.
Iktar tard, nifirħu l-Glen Vella bħala rebbieħ.
X'isbuħ, nirqat tajjeb.
Sewa, u sa tinsa pikkargat
minnissa
sal-ħin tal-10
irqat raqda waħda jiva ma
għamilt proset irqat bħal isek bambin mela sewa aħna u koll għandna skeda interessanti għalikom illum kif għadnilkom ovvjament minħabba illi mhux qed isir quddies fil-knisja tagħna allura l-quddisa tal-10 ma tixxandarx u lanqas il-quddisa tal-5 għax m'hawnx tajjeb però flokom aħna għandna programmi ippreparati diġà. Illum il-quddisa toħroġ b'mod dirett mill-knisja tagħna ta' insielem fit 8:30. Tistgħu wkoll issegwuha b'mod dirett fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Minn hawnhekk minn ġewwa għajn is-sielem insellmu lis-semmija kollha. Kolla, lajn sel-miżi kolla, miż-żgħar sal-kbar, is-semmija tal-irħula tal-qrib u tal-bogħod ta' kemuna, parti mir-raħal tagħna ta' insielem minn Malta u l-Lin il-frekwenza 89.3 FM u anke l-internet fuq radiolauretana.com. Allura nsellu hawnhekk għal kull ħadd kull min qed jismana tajjeb ftit nafuhom ħafna oħrajn ma nkunux nafuhom imma xorta parti mill-familja tagħna ta' Radju Lauretana. X'taħseb Charles? toġbok din l-introduzzjoni da lodu.
L-introduzzjoni kbira da lodu.
Ekku, jina qomt naqra kmini, jieġi fil preparajtru. Ħallin u ma xin kella jekpan u mxin kif sen għajem il-ħatt ieħor.
Veru, veru, veru.
U l-lum ukoll, ovvjament, minħabba dak kollu illi qed jiġri it-toroq tagħna dejjem kważi. Vojta,
veru.
Ftit nisbarra, pero dan huwa importanti biex nieħdu ħsieb is-saħħa tagħna u dik tal-oħrajn. Sewwa, rrid nieħu spunt ukoll inselli għal dawk kollha li jsegwu l-paġna tagħna fuq Facebook u hawnhekk irrid għal darb oħra kif għamel l-Arċipriet il-bieraħ hekk insellu għall-memorja ta' Luigi Bergamo illi dan kien il-bniedem il-moħħ ħanejdu hekk wara il-proġett tal-Nipr u li ħallinna propju anke bil-COVID-19. Kien l-ex-direttur tal-funderija tal-Nipen, Cornil Havard, fil-Normandija Franza, fil-fatu kien il-moħ u it-tmun fil-proġett tal-Nipen tal-Knisja Parrokjali tagħna, proġett li kien tassew għal-qalbu u fil-fat Charles kien għatta tleġġimat fil-kampnar tagħna jieħul isin bid-dettalji kollha jiddiżinja l-istruttura tal-ħadit illi iżhom il-Nipen. Luigi għadda l-ħajja eterna nar l-erba 17 ta' marzu wara battalja twila kontra il-Covid ġewwa Vildie de Lepoel. Hemmhekk dak il-villaġġ jiena kelli ċans immur sabieħ f'dik in-naħa ta' Franza, Normandija, imma m'hemmx tagħmel, imma qatt jeħqomu lej il-mistrieħ ta' dejjem. Anke bħala radju xtaqna illi inselmulu b'dan il-mod f'din il-għodwa tal-lum il-ħadd.
Eżatt. Dak il-qis kif jgħidwa, qisu poetiku l-affari fim.
Ekku, grazzi ċarsa dall-aġġettiv dal-għodu wkoll. Mela, ħalli ngħaddu għall-iskeda illi għandna għalikom il-lum il-ħadd kif għadnilkom għandna xi tibdil ukoll ta' minn jidli l-iskeda ssibuha fuq is-sit tar-radju radiolawretana.com. Hemm il-skeda, listen live, hemm il-podcasts, mela jekk inti l-bonġu mill-lajn ta' issa ma smajtux ripit bil-lejl, tista' meta trid tidħol fuq radiolawretana.com podcasts u tisma' il-programm sibu u tisimgħu mill-ġdid. Ara x'kumdità, ara x'faċilità, Mela, illum kif għadnilkom jiena u Charles għandna magħkom sal-ħin tal-10, però fit-8 nieqfu għall-Angelus u fit-8 nofs għall-Qudiesa. Imbagħad fl-10 llum ikollna Lektio Divina mill-Arċipriet tal-Katedral Father Joseph Sultana. Fil-11 Golden Oldies ma Michele Caruana. F'nofsinhar l-Angelus u f'nofsinhar 3 minuti l-avviżi tal-parroċċa. Fil-kwarta attra erfa l-kuljum ma Lorient u wara kelma mil-kelma ma Francesco Pio Atti. Fin-nofsija il-kelma tal-mulej tal-ħadd ma Joe Rapa. Imbagħad wara nofsinhar fis-sija tiżwieqa klassika ma Silvio John Camilleri. Fis-saatejn il-kelma tal-isqof u fis-saatejn u nofs Josephine Xwiereb ngħix ħajja sabiħa. Fit-tlieta il-kurunella tal-ħnina divina u fit-tlieta u kwart ir-reċita tar-rużarju. Fl-erba neqsin kwart attra erfa l-kuljum ma' Lorien u kelma mil-kelma ma' Francesco Pio Attart. Fl-erba ikomplu il-programmi dwar San Paul produzzjoni ta' Dummik il-Borċ. Fil-ħamsa llum flok il-Qudiesa mal-kolb tal-Katuba nar San Giuseppe. Dan il-programm ix-xandar nar il-ġimgħa fl-okkażjoni tal-festa tal-Qaddis ma' Ivan u Sean Portelli. Imbagħad fis-sitta programm dirett Sunday Buzz ma' Daniel Said. Fis-seba u nofs miswali tal-kunċerti ma' Peter Paul Chantar. Fit-8 u nofs id-Divine Mercy Chaplet u fit-9 neqsin 20 l-eżami tal-kuxjenza. Dik hija l-iskeda illi Radio Lawretana ħejja għalik għallum il-ħadd l-ewwel jum tal-istaġun tar-rebbija għal din is-sena 2021.
Nistgħu naġġel tana programmi varji.
Hemm varjetà. l-lum il-ħat jum il-mulejġi firri konna naqra iktar programmi religjużi imma mbagħad impattu naqra wkoll b'mużika fim tiġifieri tipprova ssib naqra ta' bilanċ. Illum biex ma ninsix ukoll is-sindku tagħna għandu l-birthday.
Nawgurawlu.
Happy birthday, Kevin. Sewwa, inti l-birthday tiegħek lest.
Lest jiġifieri.
Mhux ħafna ilu ilu, dan ix-xahar kien. Qalaqt inna nofs seklu, u kellna r-ritratt tiegħek fuq il-paġna tagħna ta' Facebook u kummenti u bews u tanni u ċikkulatini fjuri.
Issa bidu kit ċikkulatini qed nistenna telefonata ma' xi ħadd. Li jiridċi ħaġa.
Imma bħalissa ir-randan. Bħalissa noqogħdu lura minn dawn iċ-ċejċiet. Imbagħad fil-ejt niftħula. Sewwa hekk inti ovvjament xi figolla jew xi bajda tal-ejt ta' ċikkulata, kannella jew bajda.
Bħalissa fuq il-figolli tfajta.
Fuq il-figolli, ma mhux lokal figolli bħalissa. Minn ti diġà bdejt id-duq. Imma.
Kull ma b'erba' minuti x'nagħmlu.
Ninkomplu nitkellmu mela ħalissa fit tminja nitfgħu l-Anġelus imbagħad wara nibdew bil-kanzunetti li għażilt inti tajjeb. Ħalli mbagħad fit tminja u nofs kif għedna diġà illum ninaqdu mal-Knisja l-ħames ħadd tar-randan diġà. Dak kif isser illi l-ħadd li ġej huwa ħadd il-palm. Mamma mia, u l-ġimgħa hija jum id-duluri.
Eżattament.
Ma kif għaddej iż-żmien, nistgħu ngħidu li l-ġimgħa mqazza waslet ukoll differenti ukoll b'ħassana l-oħra u x'hekk. Mhux se jkollna laqas il-Knisja mhux se tkun miftuħa, m'għandniex funzjonijiet, irridu nsegwu r-radju u t-television, imma hekk hemm bżonn isir.
Mena, by the way, nfakru s-semija tagħna wkoll li min għadha sanar l-ħamis. Hemm l-eżerċizzi.
Yes.
Minn Fadil Marcello Gerlandrek mussar.
Mela, iva, aħna fil-fat bħala Radio Laureta għana ser inwaslu anke l-qudiesa mill-Knisja ta' Sant'Antni. Mela, fuq il-Facebook page biex ma ninfixlux, il-qudiesa toħroġ mill-Knisja tagħna. Imbagħad l-eżerċizzi fuq il-Facebook mill-Knisja ta' Sant'Antni. Fuq ir-radju mill-bidu sal-aħħar kollox dirett mill-Knisja ta' Sant'Antnin. Tajjeb hekk, ħalli ma rridux naqilbu minn waħda għall-oħra, però Patri Marcello Girlando kien ġentlhom biżejjed biex qatlu wismatlu l-eżerċizzi ser isiru wara l-aħbar illi l-knejjes se jagħlqu, qatlu x'taqnihom fuq ir-radju, għalli la se jkunu fuq ir-radju jien nagħmilhom xorta waħda fi knisja vojta, imma jiena naf illi ser ikun hemm in-nies ta' Facebook, in-nies is-semmija ta' Radio Lauretana wkoll. Illi ser ikunu qegħdin isegwu. Grazzi ħafna Patri Marcello tad-disponibilità kbira u l-ġentilezza kbira tiegħek.
Fil-fatt jekk Mister Żbald is-sena l-oħra kien nagħmilhom l-Knisja Żabbuġ. Jekk Mister Żbald dejjem.
U kien nagħmilhom hawnhekk ukoll fil-Knisja ta' Sant'Antnin. Le, għanna ma konna xandarna xejn ma kien niske da s-sena l-oħra bħala radju.
Minna li s-sena l-oħra kien nagħmilhom ta' Żabbuġ ma kienx hemm nies.
Ma nafx issa, għax ovvjament is-sinħra wkoll konna intlaqatna b'din il-ħaġa fint, imma m'hemmx tagħmel, però aħna bħala radju għada wkoll allura lasa ġibtni għaw f'dan il-punt Charles, fil-11 nofs ta' filgħodu għandna wkoll eżerċizzi. Tgħid li x'eżerċizzi huma dawn. L-eżerċizzi li kienu saru sena l-oħra fil-Knisja tagħna għal kulħadd minn Fader Michael Galja li jaħdem dar arka. U li qatt ma' Xandru għax l-iskeda ma' Xandriċ. Allura ħajin stema għall-ewwel darba jibdew minn għada fil-11 nofs ta' filgħodu.
Mena.
Nieħrob il-ħin għat-tmien jew x'hekk.
Nieħu spont mbagħad inkomplu wara l-Anġelus. Se naqleb is-suġġett fuq il-Festival Mużika.
Dak issa għaw, dak issa nitkellmu wara l-Anġelus tajjeb.
Fuq is-sens ma nafx fuq is-sens nagħmlu. Ħani preparaw kważi.
Xejn jiena ħanejt biss l-semmija tagħna biex issa waqtek l-Anġelus kemm ħaġa sabiħa illi ninġabru flimkien u nitolbu din it-talba illi nhar il-ħamis niċċelebraw il-festa tal-Lunzjata puntu meta l-Anġlu Gabriel wassal il-bxara il-messa. taċ lil-Marija f'dik id-dar ta' Nazaret fid-dar ta' Loreto illi hija kienet ġiet il-mażula l-mimlija bil-grazzja dik illi kienet se tilqa' f'ġufa fiħdana lil-Ġesù. Għalhekk ejjew din il-ġimgħa b'mod partikolari anke bi preparazzjoni għall-festa ta' tħabbira tal-mulej nhar il-Ħamis, l-Anġelu snejduh aktar bil-qalb.
Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.
Amen.
L-Anġlu talla ħabbar lil-Marija.
U hija saret omm mill-Ispirtu Santu.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Hawni l-qaddejja tal-mulej.
Ħajsir minni skont kelmtek.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marija omm Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
L-Iben talla sar bniedem.
U ammar fostna.
Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù.
Qaddisa Marijo Malla itlob għalina mit-tinbin issa u fissija tal-mewt tagħna. Amen.
Itlob għalina qaddisom Malla.
Biex ikun jistħoq ilna dak li wiedna Kristu.
Nitolbu xerret mulej fi qlubna l-grazzja tiegħek biex aħna li bit-tħabbira tal-Anġlu għarafna li Kristu ibnek sar bniedem bil-passjoni u s-salib tiegħu naslu għas-seb tal-qawmien mill-imwiet bi Kristu sidna.
Amen. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
San Giuseppe ta' qalb safja.
Itlob għalina.
Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem.
Id-dawl ta' dejjem jiddililhom.
Jistrieħu fis-slim.
Amen.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu.
Amen. Amen.
U hemmhekk tlabna flimkien mal-Orjen it-talba tal-Anġelus l-odwa t-tajba it-8 u 2 minuti. Dan huwa Radio Lauretana Bonġu mill-lajn illum il-ħadd il-21 ta' Marzu jiena u Charles bdejna eżatt wara il-Rużarju ta' l-Irwieħ għax fit-8 u nofs irridu ninaqdu mal-Knisja tagħna hawnhekk ta' insielem biex inwaslulkom il-quddiesa. Propju matul dawn l-aħħar 3 fuq l-istazzjon nazzjonali segwejna il-Festival tal-Kanzunetta Maltija, festival illi kienilu nieqes mix-xena għal bosta snin. Mużika, mużika, u nistgħu ngħidu illi dal-festival serva ta' pjattaforma prestiġjuża fejn kellna kantanti, awturi u kompożituri lokali li esebixxew il-kompożizzjonijiet Maltin tagħhom. Jiena forsi l-iktar serata li laqtitni kienet dik tal-ġimgħa fejn kellna l-kantanti li qed jieħdu sem, kantanti veterani illi inaqdu flimkien kantaw flimkien fidwetti suċċessi Maltin, kanzunetti Maltin illi ek, they stood the test of time, evergreen najdulhom, kanzunetti li għaddi kemm jgħaddi żmien minn fuqhom jibqgħu tajbin. Għalfejn qed tidbissem
int. Fil-fatt ukoll kien hemm ħafna kantanti stabiliti wkoll dakinhar.
Kien hemm.
Eżempju The Greenfields, Tony Camilleri, Spiro Sallotom il-grupp The Tramps.
Iva kien hemm ta' jien bejn waħda minnhom laqtitni partikolari. Kolla kienu tajbin.
Kolla kienu tajbin.
U kienem l-orkestra live u l-backing vocals tajbin. Imma jiena il-kanzunetta Anja lill-Libni ta' Godwin Lucas u Mark Spiteri Lucas. Dik Anja lill-Libni toġobni immens. Imbagħad x'inkantawha flimkien b'żewġ vuċijiet, speċjalment ir-refrain, tajba kienet.
U l-bira u għasfetix, kienna mill-kantanta mistidna Emma Muscat.
Eħe, sadiq fuq dik għandi naqra ta'.
Jien naħseb li nafsa tajt.
Ejdli,
saffet. Fuq il-kanzunetta li kantat fl-axar.
Sangrija.
Eżat.
Eżat. Dik, mux bitnix.
Eżat, donna daċa stunat.
U, laqqas kienet live sal-axar donna.
Donna daċa stunat.
Mux dak il-fattu. Dik ja kanzunetta bit-taljan ma kont għattin daħħala festival bil-Malti.
Għalak fil-fattet najdi. Fimt? Għalak najdi.
Imma insomma.
Imma għal-sapont maħlu iġiviri.
Issa, imma insomma. Pero, ekkinem duetti sbiħafna u għall-ewel darba nistanejt illi smajt kanzunetti Malti li għajmuli ġis mi xewk xewk. Fejn jina forsi nisma kanzunet italjani l-aktar unħos ġismi għum xewk xewk. Pero din id-darba b'dawk il-fuċijiet, b'dawk il-kanzunetti Maltin, b'dik l-orkestra, dak is-setup, iva ħassejt ħafna emozzjoni. Dik kienet xi ħaġa tajba ħafna proset lill-organizzaturi li sar sforz enormi fi ċirkostanzi li qegħdin ngħixu fihom ukoll.
Jiena kanzunetta li għoġbitni hija tal-grupp Kantera.
Kanzunetta partikolari kienet ukoll, partikolari ukoll. Il-kanzunetta rebbieħa hija ta' Glenn Vella, illi iġib l-isem ta' Ħarsa Biss. Ovvjament kien hemm żewġ kanzunetti li ġabu l-istess punti, kien hemm diska wkoll ta' Charles Harding u x'hekk li taj hekk minn għalija. Christian
Harding,
ġifiri, dawn ġew fl-istess post, ovvjament kien hemm diġà hemm regolament illi jgħid kif għandu jintażel ir-rebbieħ u allura ġi Glenn Vella. Jien kieku u l-opinjoni tiegħi kienet illi ġew it-tnejn l-ewwel u kont nagħtihom it-tnejn illi huma. Però ovvjament dak x'naħseb jiena. Tajjeb, ma nafx hekk għandix il-kanzunetta rebbieħa ta' Glenn Vella ħarsa b'mod esklusiva semmija tagħna ta' Radio Lauretana u Charles irnexxielu wkoll iġiba miegħu llum. Grazzi Charles.
Mena fil-fatt mill-voti tal-kantant Glenn Vella, il-kanzunetta tarbija tal-Festival Mużika Mużika tas-sena 2021, il-kanzunetta ġib isem ta' ħarsa biss.
Come on.
Għana minn kil-voċa l-kantant Glenn Vella, il-konsert tarabija tal-Festival Muzika Muzika tas-sena 2021, il-konsert għadġi presenta ħarsa biss.
Kompozitur Filip Vella, autur Joe Julian Farrugia, arranġatur Ryan Abela. Kitċabċib ovvjament kien virtuali għaliex ħadd ma kienem fis-sala minħabba il-kondizzjonijiet ta' bħalissa. Mela, però nixtiqu ukoll, ovvjament, insemmawlkom ukoll il-kanzunetta ta' Christian Harding, għajjejt inħobb il bħala punteċ ukoll ġabet l-istess ammont bħal ta' Glenn Vella, però minħabb ovvjament li f'kull festival ikun hemm ċertu regolamenti, allura dan spiċċa ir-runner up, dak li ngħidulu it-tieni post, il-kanzunetta ta' Christian Harding, il-kompożitur tagħha huwa Gilbert Bibi Camilleri, l-awtur l-awtriċi hija Rita Paċ fil-waqt l-arranġatur tal-kanzunetta huwa Aurelio Belli. Hekk ta' min jgħid il-verament kien hemm xogħol tajjeb mill-kompożituri, l-awturi, l-arranġaturi Maltin għal dan il-festival illi laħħa livell hekk tajjeb ħafna, livell illi ma kontx qed nistennih ngħidlek il-verità, però kienet xi ħaġa sabiħa u inkoraġġanti illi iva anke l-kanzunetta Maltija tingħata l-importanza li tixir ilha.
Tajjeb ukoll li dawnaw l-għat nsemmu l-festival. Kanzunetta li jotbitni hija l-kanzunetta ta' Janis Manjon mal-Puse.
Mal-Puse, dik ukoll tajba. Janis għandha vuċi qawwija.
Qawwija.
Mbagħad fil-każ nistgħu nsemmawha wkoll dak imma ħanħalli f'idejk. Jiena filgħodu l-mużika, l-aspett mużikali, dak inħalli f'idejk tajjeb għalkemm inti ġibt ħafna diski oħrajn. Imma insomma aħna hawnhekk kollox dirett u allura ma maddaqqa nisfnu speċi.
Bħalma jgħidu sabiħ ta' diretta.
Itħa.
Mil-vuċ tal-kantant Christian Harding. Tal-kantant Christian Harding mil-Festival Muzika Muzika il-kanzunetta li ġiet fit-tieni post għajjejt inħobb.
Meta serti deċidi Mazze fiex ħtijieti Jien għandi l-ħtiġijiet Mhux biss difetti bil-mijiet Għalfejn ti kritikani Tkissirni tumiljani Qatt met li jien perfett Imminn tidejjem l-istess verdett Kemm sendu minħares Nara dar rifless Raġan mejjed ħaj jiex kompromess Kemm sendu nissalla Għalik u għaw nittalla Biex insik momenta Paċi fuq din l-ar Għajt li netta sen kunħini Min flok nikder il-sini Għal xejn li namel ta' kull jum għalik Ma fadalli xejn Aktar jiex natik Zombit mug mistu f'xarajneja It mug li dejjem nibza Nuri f'dawlajnej Fejn ur rispet Li wedna lil xulxin Il-bikja illi il Ninnaħ bisni Kem sendu nissalla Si momenta paci fu di là Hai di netta sen comini Mi flot nicter il sidi Al shen chi na melta Con gli umalik ma fa dalli shen A dar nish natik Clifte e giallu ma jete po Shit up!
Verament kanzun ta sabiħ hemmhekk mill-voċi tal-kantant Christian Harding.
Il-kanzun
tal-ġiet fit-tieni post, il-kanzun ta' Ajejt inħobb.
Kompożitur Gilbert Bibi Camilleri, awtur Rita Paċ, arranġatur Aurelio Belli. Mela aħna fuq il-paġna tagħna ta' Facebook ta' Radio Lawretana tellajna r-ritratti ajuta Charles. Charles qiegħed irpużatu, jien ovvjament irpużat fuq waħda mill-ispallejn wiesa' tiegħu. Proset ċal kemm għandek spallejk komdi.
Thank you. Kulla tekjajt li fil-fat.
U koll, mella kem jiddendlu ma spallejk n-nies? Attent kif titkellem, għax kollox jista' jiġi interpretat. Edin fuq mezz pubbliku.
Kompli.
Xejn, mela, hemmhekk ħanalqu l-parentesi tal-Festival Mużika Mużika, ovvjament il-ħabib tagħna Charles hawnhekk ikollu l-programm il-kanzunetta Maltija u allura f'dak il-programm żgur illi Charles ser ikompli semmalna pratikament il-kanzunetti kollhom anke dak id-duetti verament sbieħ ta' kanzunetti diġà magħrufa Maltin illi ekkomplew ta' kulur sabiħ u prestiġjuż lil dan il-festival. Mela, Charles, ovvjament, dal-waqt irtimmu l-knisa jina ħallinkum nista' hemm naqbad ukoll għall-qudiesa ta' tmien. Jew nofs li aħna ħanwaslulkom dirett, però l-bonġu mill-lajn ikompli jiġifieri parti mill-bonġu mill-lajn għall-qudiesa u aħna nkomplu mbagħad sal-ħin tal-10. Anki konna il-ġurnali għalikom, però issa ħana tikom it-bassir tat-temp tajjeb hekk. X'taħseb kif ser ikun it-temp? Ma tantx naħseb għandna xej.
Bix-xita.
Bix-xita, mela skont l-Uffiċċju Metroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, it-temp għallum ser ikun hekk. Kif qalilna Charles jidher illi laqat il-musmar fuq rasu. U it-temp f'aktar dettal ser ikun hekk għandna wkoll twissija. Mela, ħalli nibdew. Ma nixtieq nagħtuh aktar fid-dettal jekk jista' jkun. Mela. Ekku, situazzjoni ġenerali ċirkolazzjoni ta' pressjoni baxxa fuq il-Gżejjer Maltin ser tersaq lejn il-Grigal u l-Greċja. It-temp pjuttost imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita li jsir ftit imsaħħab. Ir-riħ ftit qawwi għal qawwi mill-Majstrali Tramuntana li jsir mill-Punent Majstru. Il-viżibilità tajba minn barra fix-xita. Il-baħar moderat, lokalment moderat għawi. L-imbat bax mil-vant li jisir mil-grigal. Temperaturi l-għolla l-lum 16, l-inqas 10, indiċi UV 5, temperatura tal-bahar 16 il-grad Celsius. L-lum dita 97%, mamma mia. Il-xemx telet fi 6-6 minuti, nżul il-xemx fi 6-13 il-minuta. Twissijiet ir-riħ mill-Grigali Tramuntana ser ikun qawwi fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Sewwa, issa il-temp matul il-lejl ftit jewis imsaħħab bil-ħalbiet iżolati tax-xita u briħ qawwi mill-Punent Majstru. U naraw kif ser ikun it-temp fil-ġranet fil-jiem illi ġejjin. Għada it-tnejn 22 ta' Marzu ħalbiet tax-xita bir-rieħ, it-tlieta ħalbiet tax-xita, però mbagħad l-erba' 24 ta' Marzu it-temp ikun xemxi. Il-ħamis illunzjata ftit imsaħħab nhar id-duluri it-temp ser ikun xemxi u s-sibt 27 ta' Marzu il-biċċa il-kbira xemxi. Dak li tbassir tat-temp imwassal lilek minn Radio Lawretana bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju Meteoroloġiku tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta llum il-ħadd il-21 ta' Marzu 2021 u għal-ġimgħa d-dieħla. Grazzi.
Mena, mill-ktieb ta' Mader Teresa ġessu il-kelma li għadda l-xandar tal-meditazzjoni għal kull sena maqlub għal Malti minn Dummik il-Borġ.
Dummik il-Xwire.
Dummik il-Xwire, skużani.
No problem.
Mena, serjistan naqralkom il-messaġġ għal ġuna ta' l-lum il-21 ta' Marzu.
Ċaħ, sina ħammur il-knisa, ħam inti kompli fit minja u nofs li naqdu f'xandira diretta. Tajjeb.
Ok, thank you. Mena. Jekk Ġesu ma jistax jgħix aktar il-passjoni fil-ġisem tiegħu, omna l-Knisja tagħtina l-opportunità li nħallu lil Ġesu jgħix il-passjoni u l-mewt tiegħu fil-ġisem, fil-qalb u fir-ruħ tagħna. anki jekk ma nistgħu nagħmlu l-ebda paragu mal-passjoni tiegħu, xorta aħna għandna ħafna bżonn tal-grazzja tiegħu biex naċċettaw dak kollu li jagħtina u nagħtu dak kollu li jitlob minna bil-fenħ, bl-imħabba u bit-bissima. Mena, dak kien il-messaġġ għall-ġurnata tal-lum il-21 ta' Marzu minn ktieb Ġesu il-kelma li jidher ix-xandar tal-meditazzjoni għal kull sena, kitba ta' Mader Teresa maqlub għal Malti minn Dum Mikiel Xwieb. Inkompli issa permezz ta' aktar mużika di darba din id-darba sejr nisimgħu kanzunettora mill-vuċi tal-kantant Black. Sejr nisimgħu l-kanzunettora li tippreżenta Wonderful Life.
It's Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, but I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glass. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how. And asked how I felt. And she said, I know how to help. Get over Alice. She said, now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting for 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving.
Nerġun għakum l-ura għal-dal-breakfast show miħaj ċas flimkin mal-ellu li ġejk tatart mena inkomplissa permets taktar muzika din id-darba mil-vuċi ta' grupp Van Halen il-konsert ta' ġipisem ta' Jump. Dok kienu grupp Van Halen il-konsert ta' ġib l-isem ta' Jump. Mena, issa mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kullum ta' dumpiet sammut, se naqralkom issa l-qaddis tal-jum li huwa San Nicola de Flu, li huwa konfessur li jgħix bejn l-1417 u miet fl-1487. San Nicola de Flu twiret fi Fluli, l-Iżvizzera, fis-sena 1417 minn familja pjuttost fqira. Bħala żagħżugħ daħal soldat u kkumbatta f'żewġ gwerer. Fis-sena 1447 iż-żewġ il-dorol tiegħu wies u kellhom familja kbira ta' 10 tfal. Huwa ħassem attiv ukoll fl-affarijiet pubbliċi tal-pajjiż. Imma fis-sena 1465 iddeċida li joħroġ għall-kollox mix-xena politika. Tas ta' 50 sena fl-1467 wara viżjoni li kellu d-deċida li ħalli kollox u jmur jgħix biss tal-Alla. Għalhekk bil-kunsens ta' Matula saru lilu irtira mid-dinja u mar jgħix ta' eremita Frankfurt. Huwa għadda hemm l-aħħar 20 sena ta' ħajtu f'sawm aħraġ u f'penitenzi kbar u jingħad li kien jgħix biss bl-Ewkaristija. Fl-1480 permess ta' ftehim ta' stanz San Nicola skansa l-Iżvizzera minn gwerra ċivili. Billi l-fama ta' qdusitu xterdet mal-pajjiż kollu kien ifittex għall-parini minn kull klassi ta' nies, minn nies ta' pożizzjoni għolja u sa' ansistra minn sfijiet. Huwa miet Frankfurt fil-21 ta' Marzu 1487 fl-età ta' 70 sena. Fl-Iżvizzera huwa magħruf bħala Bruder Klaus, Brother Klaus. Kien ibbeatifikat fis-sena 1669 u kanonizzat fil-15 ta' Mejju 1947 nar lapsi mill-Papa Piju 12. Dak kien il-qaddis tal-jum mill-ktieb mixja mal-qaddisin ta' kuljum tal-dumpiet Samut.
Proset, Sur Charles, mela jena kont il-knisja, naħseb l-intu kol u xekku s-semmija taħna u kol, kontu l-knisja maħna, u għamnek nixqnejt grazzi l-dawk kolla li segwuna u kol fuq il-paġra taħna ta' Facebook u jikbu xie komment anke waqt il-qoddis u ħanaqra l-messagġi illi daħlu dal-ħodu. Semma Kwilina jgħidinna, watching from Melbourne, Australia. Thank you. Imbagħad Loretta Xwireb Kassar tgħidilna watching from Sydney. Thank you and God bless you. Mary Assunta Grek tgħidilna watching. Bonju Sunta. Rose Grek tgħidilna bonju. Francis Sy tgħidilna watching from Toronto. U Kate Zammit tgħidilna watching from Sydney, Australia. Thank you. Napprezzaw ħafna l-kommenti minn pratikament id-dinja kollha li tkun qiegħda issegwina. Imbagħad ir-ritratt li tfajna aktar kmieni hemmhekk għandna seba' kummenti wkoll. Sewwa minti li qed fuq quddiem u jiena kif edna qiegħed fuq in-naħa ta' wara inserraħ fuq waħda mill-ispallejn wiesa' tiegħek. Mela, Mario Barbara jgħidilna bonġu, Ruben Demanuele bonġu lilkom, Herman Mifsut Xwireb jgħidilna bonġu, Maria Saliba ukoll tgħidilna bonġu, Anthony Frendo, Josette Falzon u Rita Said dawn il-koll jgħidulna bonġu. U aħna nirreċiprokaw billi ngħidulkom grazzi li qegħdin magħna għal bonġu mill-lajn tal-lum il-ħadd il-21 ta' Marzu barra riħqet huma. Jiġifieri fimt. Mela, Charles, dal-waqt ngħaddu wkoll għall-ġurnali tal-lum. Barra fil-fatt il-maltemp, kullimkien vojt, baħ, jiġifieri mawn, prattikament ħadd barra u f'dan it-temp l-aħjar li toqgħod ġewwa fil-kumpanija ta' Radio Lawretana li minn issa sa bil-lejl inkomplu inwaslulkom aktar programmi għalikom. Grazzi wkoll iqsam dak it-tarif dwar il-qaddis tal-lum. Mela, nibdew bil-ġurnali. Mela, il-lum akkużat b'korruzzjoni, frodi u xhieda falsa. Keith Scambry jinsab kordin. Keith Scambry, Brian Tonna, Carl Cini, diretturi tal-Allied Newspaper u oħrajn jittellgħu il-qorti akkużati bi frodi, korruzzjoni, ħasil ta' flus u falsifikazzjoni. Tat-Times ifrodaw 750,000 euro mill-Malta Enterprise, dikja l-istorja prinċipali li għanna fuq il-facċata tal-lum, imbat minn Giselle għal Ġesu fil-passjoni, Carlos Farrugia, paġni 12 u 13, u din tottalik Charles, paġni 14 u 15, xkarozzi hobbu l-Maltin, talima tip, xkulur, tistaqsi il-lum. Mela, dakkin il-ġurnal il-lum. Imbagħad ngħaddu għal aktar ġurnali. Rid nagħti naqra ċans hawnhekk mela The Malta Independent. Keith Schembri among 11 charged with money laundering remanded in custody. Former OPM Chief of Staff pleads not guilty. Storja oħra, we need to see how students can get back what they lost due to COVID, jgħid Karwana, tgħid il-Ministru Karwana, other countries considering longer school hours, shorter holidays. Qed ikun ikkunsidrat kif it-tfal jistgħu jġibu lura dak illi tilfu. Imbagħad in-naħa ta' fuq għandna tliet ritratti ċkejknin bil-captions COVID-19 if everyone contributes we will reach normality in due time, jgħid Stephen Spiteri. Imbagħad post-COVID economy. Għandna wkoll artiklu dwar Monsignor Joseph Merċiqa illi kien ovvjament l-Arċisqof ta' Malta mibki imma qatt minsi. Mela hemmhekk kellna The Malta Independent on Sunday. Inkomplu il-kulħadd, 11 jiffaċċjaw qatt ta' akkużi. Imbagħad għandna varjanti li jgidbu lill-Grekk, pajjiżi jalqu inkluż fejn il-kap tal-PN għalli se jiftħu. Storja oħra, l-ekonomija Maltija kienet tisfronda. L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu SMP tenfasizza l-importanza x'importanza kellha l-għajnuna vasta li l-gvern qed joffri matul il-pandemija. L-ekonomija ma kienitx tkun tista' tirkupra wara illi tgħaddi il-pandemija. In-naħa ta' fuq tal-kulħadd żewġ linji tal-ajru se jirrilokaw f'Malta. Rapport f'paġna 7. U dik kienet il-kulħadd. Inkomplu l-Malta Today, Keith Schembri charged with corruption and forgery. Imbagħad post-lockdown plan called for travel ban until September 2020. Dak huma żewġ stejjer prinċipali għandna wkoll imbagħad fuq in-naħa ta' ġewwa hemm artiklu dwar il-Papa anke dwar l-etika sewwa għandna wkoll dwar l-edukazzjoni u hawnhekk artiklu relatat ma' dak il-qasam. Mela, u inkomplu għan ħafna x'naqraw Charles illume il-ħadd il-mument minn Kastilja għal ħabs ta' Kordin hawnhekk ritratt ta' Keith Schembri. Imbagħad din hija s-sija tal-prova tagħna biex inkomplu naħdmu għal paġna ġdida għal pajjiżna il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Dawk li ħasbu li Kastilja toffrilhom protezzjoni qed jirrealizzaw kemm kienu żbaljati l-MZPN. Inkomplu, mela dik kienet il-mument. Naddu għal Times of Malta. Koħu asks for another pardon over three crimes. Imbagħad ritratt kbir ta' Keith Schembri drama in court as Schembri and nine others denied bail. Ex-chief of staff charged with corruption. 11 arraigned on financial crimes. Schembri's defense lawyer implies witch hunt. Dik hija l-istorja prinċipali ta' The Sunday Times of Malta. It-torċa il-passaport tal-COVID. Imbagħad l-atleti mhux magni rridu nibżgħu għas-saħħa mentali tagħhom. Storja oħra fuq it-torċa Keith Schembri u 10 oħra akkużati. Konklużi żewġ inkjesti maġisterjali. In-naħa ta' fuq tat-torċa ifeġġu 210 każ ġdid ta' COVID-19. Imutu 5 persuni.
Cristiano Ronaldo, plejer tas-sena 2019-2020 tas-Serje A. Imbagħad għandna wkoll artiklu ieħor dejjem dwar il-famuż jew misħut COVID-19 dejjem fil-paġni ta' ġewwa. Mela dawk kienu l-ġurnali tal-lum, mela ħanerġgħu naraw li ma kienu kellna lill-lum The Malta Independent on Sunday, il-kulħadd, Malta Today, il-Mument, The Sunday Times of Malta u it-Torċa. Seba' ġurnali aħna kull ma għamilna huwa li rajna l-faċċata ta' quddiem hemm aktar aħbarijiet kemm fuq in-nata wara ovvjament iktar fil-paġni ta' ġewwa. Grazzi, Charles.
Mela, naddi jissa biex jissamalkom iktar mużika, din id-darba mill-vuċi tal-grupp Eagles, l-kanzunetta Hotel California.
Plan
Dok kienu grupp Eagles il-konsert ta' ġibisem ta' Hotel California.
Insellu għal Carmen Samut u anke għal Izmelia Xiberraz. Grazzi ħafna li qegħdin hemmhekk issegwuna u hekk inkomplu flimkien dil-iskeda partikolari tal-lej f'dan it-temp xitwi kiesa ħana qegħdin hawnhekk fl-istudio jingħu ċas bil-maskra ovvjament għalhekk forsi xi kultant il-vuċi ma tkunx dik iċ-ċarezza li tkun issoltu minħabba l-fatt li qegħdin tnejn fl-istudio allur anke l-knisja per eżempju għalkemm ma jkun hemm ħadd prattikament xorta waħda aħna inżommu il-maskra u qed nitkellmu dwar il-maskra u l-COVID-19 ta' min jgħid li Franza u l-Polonja jintroduċu miżuri ta' lockdown. Fil-fatt dawn raw żieda allarmanti tal-infezzjonijiet ġodda u allura fimt risqa t-tielet mewġa ta' infezzjonijiet. Pereżempju fil-Polonja il-ħwienet mhux essenzjali lukandi faċilitajiet tal-kultura u sport jinsabu magħlu ina għat-tielet ġimgħa. Il-pajjiż kellu l-ogħla rata ta' infezzjonijiet sa minn Novembru. Il-każijiet fil-Ġermanja qed jiżdiedu b'mod esponenzjali. Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel twissi li l-pajjiż issa x'aktarx irid japplika break ta' l-emerġenza u jimponi miżuri ta' lockdown ukoll. Inti kif tara din tal-lockdown, Charles? Aħna f'Malta qatt ma sar total lockdown, ja? Partial jew hekk issa żgur li mhux se jsir at this stage nemmen jiena naħseb jiena insomma. Politiku minix imma hekk naħseb jien.
Ma tistax tgħid jiġifier xi ġri fid-dinja ma.
Dak ekko minn daqshekk veru. Imma l-mejn u l-fatt li noħorġu naqra fimt għalkemm hawn min qiegħed ilu ilu d-dar. Imma tipprova li tieħu l-aħjar miċ-ċirkostanza preżenti, hux vera.
Fimni kulħadd jagħmel milli jistgħu.
Dak dejjem. Mela, ċal, illum kemm għandna ġurnata, kemm għandna data. Mela, llum pereżempju hija l-Afghanistan Day. Il-ġurnata ta' l-Afghanistan. Tajjeb, hawn ħafna hija ovvjament Spring Fairy Fun Day, hija Twitter Day, hija World Down Syndrome Day, World Poetry Day u hija World Puppetry Day ukoll. Ara kemm hawn, illum pereżempju hija l-National French Bread Day, nafu li l-Franċiżi jagħmlu hops. Tajjeb dik ir-riħa tqarmiċ tfuħ ta' dak il-ħobb sadu ħireċ mill-forn. Għaliex qed tagħmel hekk? L-ikel mhux issa, l-ikel f'nofsinhar. Għandek raġun, dik ir-riħa tfuħ, hux vera tqarmeċ. Imma insomma. Ekku, mela inkomplu b'aktar kanzunetti, min jixtieq iċemplilna waħda, telefon liberu. Tistgħu iċemplulna tnejn wieħed 5 6 6 9 6 5. Mela ħana raw. Għanna l-Michele Karwana l-ħabib tagħna qed jismana ukoll u Michele jkun magħna mill-11 sa nofsinhar għall-programm Golden Oldies.
Mela, ngħaddu stax-xiela mużikali Italjana u hemmhekk niltaqgħu ma' grupp jiġifieri anzjani jiġifieri.
Anzjani.
Tara ta' taħx diska. Grupp format minn bewet wara Vess, Dori Gezzi. Kienu ħadu sembija fil-festival tal-Sanremo.
Mela 1994 naħseb, 1994. Una vekkja kanzone italjana, żgur.
Eżattament, verament.
Kien hemm Nilla Pizzi, Mietet, Mario Merola, ħallina wkoll.
Jimmy Fontana.
Jimmy Fontana ħallina wkoll. Kien hemm it-tifla ta' Claudio Villa. Li issa skoprejna li barra dawn it-tnejn Claudio Villa għandu iktar tfal imxirdin mad-dinja kollha li tagħlha l-polemiċi dejjem għaddejjin.
Mela, nisimgħu fil-mkien.
Una, dik kif kienet il-silta? Una vekkja kanzone italjana.
Ma nisimgħu fil-mkien.
Bam! Iva dik hi.
Distesa nel mare che in ogni canzone ci parli d'amore. Terra di grano e di fiori, di sole e di vino,
di spine e di allori,
terra che resti nel cuore di chi per un sogno ti deve lasciare.
Ogni paese ha una festa, una banda che suona, una piazza, un caffè.
Terra di santi e poeti, dei troppi mafiosi e pochissimi preti.
Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più.
Terra rimasta in dolore, la gente che parte per terra lontana.
Ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei.
Sentirai una radio che suona lontano, canterà una vecchia canzone italiana, riverai un bandone affacciato sul mare, una canzone non chiede di più, ti porta dove vuoi tu.
Ma che cos'è una canzone? È una storia che nasce da ogni emozione
e ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita.
Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più.
E in ogni casa del mondo arriva volando dipinta di blu.
Differenza da quel concert min concert tal-lum l-ilium.
Jerġa prempju dik li rebħet il-Sanremo vera storbjuża u ħajib jirrappreżentawha fil-Eurovision. Kellhom bidlu xi żewġ frażijiet għax ma tantx kellhom kliem daqshekk adattat u l-Eurovision jipprojbixxi l-użu ta' kliem pastas, imma f'Sanremo kollox huwa permess. Imma fil-Eurovision le, imma insomma. Mela bħallum kien twieled fl-1685 il-kompożitur Johann Sebastian Bach. Kien ukoll twieled Francis Lewis fl-1713 illi kien iffirma id-deklarazzjoni tal-indipendenza ta' l-Amerika. Imbagħad fl-1906 twieled John D. Rockefeller III li kien filantropista Amerikan. Sewwa kellna wkoll Eddie Money li kien kantant u kompożitur Amerikan li twieled fl-1949. Imbagħad miet bħallum kenna l-Dean Paul Martin illi kien American tennis player, singer, actor u military pilot illi propju kimmiet meta krasja aeroplan fl-1987. Mit ukoll fl-2005 Barney Martin, attur Amerikan. Imbagħad ġraw bħall-lum ukoll nistgħu ngħidu l-attur Bruce Willis kien iżewweġ lill-attriċi u modella Emma Heming fl-2009 u il-kantanta Brittanika Natasha Bedingfield iż-żewġet lill-businessman California Matthew Robinson fl-2009 ukoll. Hemmhekk tajna naqra ta' pinzellata ħafifa ta' xi avvenimenti illi seħħew bħallum fl-istorja. Ta' min jgħid ukoll Charles li bħallum fl-1788 kien hemm nirien ġewwa New Orleans illi kienu ħallew herba. Sewa, kien hemm ukoll fl-1857 terremot ġewwa Tokyo, il-Ġappun, li qatel aktar minn 100,000 persuna. Kenna fl-1935 il-pajjiż Persja semmewh Iran. Fl-1943 attentat biex jinqatel Hitler falla. Kenna fl-1963 il-famuż Alcatraz dak il-ħabs fuq il-gżira ta' San Francisco Bay għalaq dal-lim u darba kont rajt fuq dan il-ħabs Alcatraz. Interessanti ħafna l-istorja tiegħu illum tista' tmur iżżur dan il-post ukoll. Kenna fl-1965 lil Martin Luther King Jr. illi beda marċ minn Selma għal Montgomery, Alabama. Imbagħad kenna wkoll fl-1970 l-ewwel Earth Day, sewa l-ewwel Earth Day illi kien ipproklama il-Sindku ta' San Francisco Joseph Aloito. Imbagħad anke fl-1980 il-famuż serje ta' TV Dallas meta kienu sparaw lil JR u baqgħet kulħadd baqa' bil-kurzita min kien illi kiena jazzarda joqtol qatel spara lil JR dejjem fuq it-television right mhux fil-realtà. Dawk insomma, qed tara kemm hemm avvenimenti hemm iktar tamma jiena qbad tuslit ftit minnhom biss.
Mena, nadi jissar aktar kanzunetti di darbaj mis il-vuċi tal-kantant Drupi, mis siddi tijaw Sereno, eh? Seren nisman l-kanzunetta vera mis sabiħ di presenta piccola e fragile.
Non dai modo di trovarti mai sincero. Magari hai voglia e dici no. Quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera. Vicino, vicino a me, premi un po'. Non cercare di negare che sera. Magari se insisto io ti avrò. Me. Non sei cosa
te.
Messi di Dio li presenta Sereno ed è il cantante Leandrupi, bil canzonetta piccola e fragile.
Sabiħa, jaddis minn minn fuq għaw tibqa tajban kadek il-vuċi graffjanti tiju, eh? Tajba u koll. Issa, canzonetta li naħseb tajjeb li indoqwa. Destiny, il-canzonetta l-Festival Eurovisiv ta' Mejju li ġej f'Rotterdam. Je me casse li tfisser I break, li titkellem dwar l-ugwaljanza messaġġ pozittiv favur in-nisa, in-nisa fis-soċjetà. Inti smajta din, je me casse? Sabiħa ħafna bil-upbeat anke l-video mużikali kważi għandu diġà miljun view fuq il-YouTube se jartajab ħafna wkoll fil-betting Malta edha fit-tieni post almenu sal-aħħar illi irriċerkajt jiena ejja good luck destiny ejja ħaġġib l-unur lejn Malta li dejjem xtaqna imma s'issa qatt ma resaq lejn xtutna. Resa irsaqna ma qatt ma ġej insomma, għax it-tieni ġejna wkoll. Fidejk għal je me casse.
Nara xew bnuda.
Okej. Nisimaw l-Destiny dal-waqt Je me casse. Il-titlu huwa bil-Franċiż, l-awturi huma barranin, però ikolkom ċans araw anke l-video mużikali maħdum tassew professjonali.
Mena, nisimaw l-voċi tal-kantant ta' Destiny, l-konzert ta' Je me casse.
Ladies, when we are young, you were always told what to do, who to be, what to be like, what to sound like, what to talk about, and how to be a perfect woman. It is time to stand up and be counted. And if you don't like it, I am out of here.
Babe, are you hurting? Are you alright? You look like an angel that fell from the sky. And boy, you keep talking, massaging my ego with your unoriginal, no pickup line.
Hell no, what you gonna do?
Hell no, I am not your honey. Hell no, I don't want your money. Got it wrong, I ain't into dummies. Nah, So baby, it's not a maybe. Yeah, I'm too good to be true. There's nothing.
Get it.
You curse. I'm not your baby. Boy, why you pull?
Dichiarata voce dal cantante Destiny e il canzonatoggi presenta Jim Cass. Mena, essa una di... Mena, ha una caduta da Callelio qual?
Iva, ha già un collegata a Michele Caruana, ta' lek. Isma, ahna, quasanna biex nal u Charles, l-ħar kanzunetta naħseb u xek.
L-ħar kanzunetta iva.
Mela, ahna nirringrazzjawkom, inti s-sellimtilom l-semmija ta'na. Mela, grazzi ħafna li kontu edin emme, grazzi tal-kumpanija ta'kom nittama li bdejnilkom il-ħat bl-ħjar mod possibli, bdejna qabel 8 jena u Charles, ħalli verament natukom l-ħjar, issa fl-10 flok il-qudisa, għax qudisa mill-knisja mawx għandna lekzju. Divina li saret il-ġimgħa li għaddiet propju f'Għawdex interessanti ħafna imbagħad fil-11 programm ġdid għand il-ħin huwa ġdid ma' Michele Caruana appuntu Golden Oldies kanzunetti mill-aqwa għal ħadd filgħodu qabel nofsinhar jiena nkun magħkom għada għal Bonġu mill-lajn eżatt wara l-Anġelu stat 8 ta' filgħodu. Charles f'idejk.
Mena jiena nħallikom is-soltu matuti li huwa jiena nkun hemm nek inti tkun hemm. Ċasport li jishtilek l-komplementar ġurnata tajba, jishtilek u kol s-saxha, u jħallik bit-tislima ta' s-soltu ċaw ċaw. U naddi għal-ħar kanzunetta li ġib l-isem ta' We Will Rock You mill-grupp Queen.
Your big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, you're gonna take on the world someday. You got blood on your face, your big disgrace, waving your banner all over the place. Somebody better put your bag into your place.